الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Xeyirli ertalar bo'lsin, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Bugun bizning Allohga shukr endi 2-chi Ramazon shunday matur muborak kunlarda juma kunlarida sizning bilan qabatdan ko'risha olubizga biz bishoq Alloh taolo shusha qobaliqni Ramazon degan duolarimizni qabul qilib shundanda bizni Ramazonga erishtirdi. Endi uning butun barakatlari bilan orazalarini, tarovih namozlarini tutib sharga nasib bo'lsa edim. Endi sizning bilan qabatdan bugun Leonard Hamatov, muharribimiz Roil Sadri ham tavush rejissor Gulshod Tuhbatullina har birigizga hurmatli muborak xayrli ertalar tilab qolamiz. Ramazon oyi shundanda muborak oy, lekin Мен инде бір түрлі фикір айтырға яратам, жұмға да ол мүбәрәк, Рамазан да мүбәрәк, Аллах тағалаларға өзінің бәрәкәтін берген, ләкін шул бәрәкәткә ерішерге насип болар мұ, юқ мұ, мұны аңсы инде бізден тұрам. Шынки ол бізнің тұрышылық, ол бізнің шушы айлардағы болған мүмкінліклеріні қолдан ұшқандырмайша, оразаларыбызны, таравихларыбызны, зәкәттәрібізні, фитрларыбызны, башқа изгі ғамәлләрібізні қылып қолдан тұра бөтінісі де шуңа күрә, инде лайфхак деп әйтіп болмай, ол берілген әйберлер аларны қолланырға ғана керек. Ләкин аның һәрбесінің тәртибі бар. Шушы эшләрнең тәртибен аңлатыр өчен студиябызга бүген мөфтибезнең урынбасары һәм дә инде Казаныбызның Мәрҗәни мәчетенең имам хатибын Раул хәзер Зуфаровны чакырдык. Раул хәзерәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле тамашачыларыбыз, кардәшләребез, Аллаһ Раббул Иззә мәбарак кылсын җомгаларыбызны, Рамазаннарыбызны.
Амин, шулай булсын. Хәзрәт, инде төп темага кергәнче, үзегез белән, үзегезнең хис кичерешләрегез белән бүлешсәгез иде. Рамазан аена кердек. Нишегрәк сезгә Рамазан ае беренче ураза көнендә үк кичә үк миңа инде 1-2 атны ураза тоткан кебек булды, ләкин авырлыктан түгел, ә нинди менә шундый бәрәкәт кебек булды. Сезнең нишек иде?
Аллаһ Рабызның рәхмәте ilə аны дөрес әйттегез, сез Рамазан бит ул бәрәкәт ае да. Менә ризықтан да судан да кешіліп тұрсақ та Аллаға шүкір бик көп ішлер ішленді. Күні бойы бір тек тұрылмады. Орылмады да, тарылмады да, тән еқыда сұрамады. Аллахына рахметейлі шылай ашқынып, ашқынып, бүгін бетінде ифтарымыз да, мәшітімізді халық та келешек көбірек дейіп, икенче тәрәвихыбыз да укылачак дип, Аллага шөкер, сине кешеләр дә шатлана. Волонтер апаларыбыз да, кызларыбыз да, егетләребез дә Аллага шөкер әзерләнәбез. Менә ай буе бер зур бәйрәм, зур халат, зур күркәмлек. Шуңа да Аллаһ тәбәрәкә ва тааля хәерлесен кылсын. Ашбу Рамазан шәрифиндә әлбәттә шул ул могҗиза ая. Аллаһ Раббыбызның улуг булган рәхмәт ая. Аллаһ тәбәрәкә ва тааля шулай безгә зур бүләк ясады. Сау сәламәт хәлдә Рамазаныбызга ирештек. Инде Рамазан да сәламәт булса иде, кабыллы булса иде уразаларыбыз, гыйбадәтләребез, тырышлыкларыбыз.
Амин, шулай булсын. Шуннан да хәзрәт инде бу ел без беләбез бик күп мәчетләрдә Коръан хатим түгел, инде хәзрәтләребез үзләре менә без элеккегечә Сафат сүрәсеннән яки башка кыска сүрәләрдән укып таравихларын укытачаклар. Ләкин Марҗани мәчете, әлбәттә инде ул совет заманында да үзенең властен югалтмаган мәчет кебек булган кебегрәк, ул быел да сафта Коръан хатим чыга дип беләбез һәм Коръан хатимне мәмун равишыга аның турында да бер-ике генә сүз әйтеп китсәгез иншалла.
Әлхәмдүлилләһ, бу зур сөенеч. Ул инде безнең гизек кашыбыз. Гомумән, бүгенгендә Әл-Мәрҗани мәчетендә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең нәселеннән булган ике кеше бар. Ике кеше хезмәт итә. Бу шейх Мәмун ар-Рауи хәзрәтләре, олуг булган галим, Коръан буенча бик зур кечле специалист. Аллаһ Раббызның рәхмәте белән безләргә шулай килеп насип булды. Һәм инде былтыр да ул укытты, иш китмәле булды. Ул инде хатим кылынса да, ләкин тулы бер бәйрәм булды, бер шатлык хисе. Менә кичә дә икенче тарихыбызны укыдык, Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ. Анда намаздан соң күрешкән вакытта кардәшләребезнең күзләре анда шундый шатлык хисе белән тиге. Бер вакытта да андый халәтне таба алмыйсың шундый. Бер-берсенә якын булган халәттә хөрмәт итеп шулай кулларын сузып сәләмнәр биреп, Аллаһка шөкер шулай халык тәртип белән намазда да, гамәлдә дә, гыйбадәттә дә шундый бөтен нәрсә Аллаһка шөкер шулай күркәм итеп булган халәттә. Улы булган шейхыбыз Аллаһка шөкер, Аллаһ Раббул Гыйзаның рәхмәте. Ул инде турыдан-туры Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең оныгы Хөсәйен радыяллаһу нәселеннән килгән ар-Рауи нәселе, бик зур нәсел, зур галимнәр нәселе. Яни алхамдулиллаһ, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтендә булган, һәр вакыт алхамдулиллаһ дин белән яшәгән, теге аның бер сөйләгән вакыйгасын гына тукталып үтәсем килә, кай вакыт бит инде башка киюне җиңелгә саныйбыз. Ләкин безнең халкыбызда булсын, динебездә булсын, башка кию хуплана Расулы саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә һәр вакыт кигән, башында чалмасы булган, башында түбәтәй булган, баш киеме булган, көннәрдән бер көнне урамга чыктым, ашыгып ти, барам атлап ти, карыйм ди үземнең күләгәмә ди. Күләгәмдә ди, башымда ди, баш киеме юк ди, әле нәрсә эшләдем ди, шуның хәтле уңайсызландым ди. Шуннан гайре һич тә ялан баш булганым юк дип әйткән сүзләре. Ягъни бу Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең инде әлбәттә карасак, күчерише сөннәтендә нык булуы, бигрәк тә кан белән бәйле булуы һәм дә дини яктан, гыйлми яктан кешеләргә карата мөнәсәбәте иш китмәле инде. Халык инде менә тартыла инде. Умарта кыртлары кебек тиге барып ябышалар инде. Тиге дәрес алалар килеп колын кысып күрешәләр, алхамдулилла. Аллаһ рәхмәте илә шейхы шулай ул татарча да шулай сүзләр әйтеп куя. Аннары бүтәндә инде адам балаларымы кибдән китәләр. Зур нигъмәт инде, зур шатлык, Аллаһка шөкер. Шулай халык килә, катнаша, алхамдулилла. Шулай Мәрҗани бездә шундый галим булгач инде кулланабыз, хатим буларак алып барабыз. Әйе, халыкка да җиңел ансат киләдек быел. Алхамдулилла. Гадәти рәвештә тарауих бару рәвешләрендә мәчетләрне дә арттырдык. Теләгән кешегә инде хатим белән укырга да мөмкинлек бар, бөтен җайлар бар, Аллаһка шөкер. Ничек телисең, җаның нәрсәгә тарта, мөмкинлегең, тәгатең, булдыра алган халәтең, физик халәтең бөтен яктан бар, Аллаһка шөкер. Әлхамдулиллаһ. Әле ул бит тарауихны да түгел, безнең анда шунда вагазын да кылып ала, сөйләп тә ала, дога да кылып ала, насихәтләп тә ала, Аллаһка шөкер.
Узган ел без инде ул вагазларны тыңладык, әлбәттә гарәпчә белмәгәч сезнең тәрҗемәдә мохтаҗ идек, ләкин икесендергә әттән тыңлап барганда шундый күркәм вагазлар булды, ул аны бөтен кеше яратып әйтте, әле ахырдан бик күп кеше их моны яздырдымадылар микән, бу менә шул күрешеп чыккан мен 5-10 минут кына вагыз бирә бит инде ул. Шуны яздырмадылар микән дип бик күп кеше сораган иде. Быел инде сезгә бер идея буларак алдан әйтеп куйыйм әле шуны.
Аллаһа шөкер, болай яздырабыз инде. Бер Айдар абый без бар, тырыша ул. Җымгаларыбызны яздыра, һәр бер булган ниләребезне менә шул Рамазанда да яздыра. Алхамдулилла. Тавыш күрешкәннәрне әлбәттә ул һәр 10 көн саен иншалла шейхыбыз шундый матур иттереп, мөнәҗәтләр дә иттереп ала. Аллаһ Тәаләне танымак та алабыз, пәйгамбәр сәллаллаһу салаватлар әйтеп. Инде бу халат тагын да безне тагын да күркәм кыла. Әлхамда тагын шатландыра. Тагында ниндидер ару талу булса, алар да инде юып ташлаган кебек, бер нәрсә калмый.
Икенчесе кем дип әйттегез?
Икенчесе инде безнең шулай ук, әлхамдулилла, мәчетебездә Хафиза Коръан мәркәзе эшли. Анда инде бик нык булган кичле специалистлар эшли, Кәүкәп ханым булсын. Шулай ук кыйрат белән укучы. Һәм инде әлбәттә аларның якыннарыннан, гаиләләреннән бар инде Әсмә ханым, Әсмә абыстай, инде Расул бисә сәлем шулай мәсәлән булган ханым. Әлхамдулилла, менә шулай һәр яклап. Әлхамдулилла, зур нигъмәт, зур бәрәкәт. Аллаһ тәбарака ва тагала шундый зур сөенеч насип кылды. Анда кешеләр янында басып торганда да кара инде, мин кемдә, нинди кешеләр янында басып торам. Бу бит инде тышкә дә кермей торган нәрсә. Уйлап та бирми торган нәрсә. Әмма ләкин Аллаһ Раббызның рәхмәте шундый кешеләр бар, кемгә тигезләнергә, кемнән үрнәк алырга.
Минемчә инде бу Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәаләнең бер шундый олуг нимәте безнең Татарстан җирлегенә казаныбызга шундый мәчетләр биреп, аннан соң менә ул мәчеттә кемнәр эшли, шуңа карата бәрәкәтен биреп, шуңа карата әҗерен биреп, менә сезнең мәчеткә, сез эшләгәнгә, бәлки иншалла Мәкъунравыны шунда биргәндер Аллаһ Тәгаләме, ул бит бәрәкәт. Кашандыр мәрҗәни хәзрәтләре олуг зур галим булганга менә мәчеттә исән калып, теге бик күп шундый карап торганда, шуннанда менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте, мөгъҗизасы кебек шундый бер кабул ителә. Гомумән, теге менә читтән торып карап торганда бу чыннан да бер аерым зур мөгъҗиза. Чыннан да инде бик күп дусларым, бик күп танышларым бөтен мәрҗәнидә бик яратып йөриләр. Аллаһка шөкер шулай теге мәрҗән дип, мәрҗән кебек булсын инде үзегезнең эшләрегез дә, гамәлләрегез дә иншалла.
Рәхмәт.
Амин. Рауф хәзрәт. Инде Рамазан башланып китүгә сораулар да килә башлады. Мин тапшыруны бәлки шул кайбер сораулардан башлар идем. Ник дигәндә, халык менә бүген көндә аларга мохтаҗ. Кайбер кешеләр өйләреннән генә укый, кайбер кешеләр инде Аллаһ мәчеткә йөри, хатын-кызларыбызның да тәрәвихтә катнашысы килә һәм кайберләре сорау бирде. Ә менә, мәсәлән, имам каршына видеокамера куеп, яки анда башка җиргә бер видеокамера күреп, син җәмәгатьне күрәсең һәм онлайн идән кушларга ярыймы тарих намазына дигән сорауларга да килә. Гомумән, аңлатып китсәгез иде, менә идән ничә укыла тарих намазы, мәсәлән, мәчеттә ничә укыла.
Бисмилла, инде әлбәттә җәмәгать белән имам белән уку бик җиңел ансат. Үзебез генә кылган вакытта инде адам баласы теге читенсене уңайсызлана башлый. Нәфсебез безнең белән уйный башлый. Нәфсебез бит китмәде, аны багалап куймадылар. Шайтаннар, җиннәр багаланган булса да, вәсвәсә кыла торган. Нәфсебез үзебез белән йөри һәр вакыт. Безнең белән безне калдырмый. Кая гына барсак та, кем белә генә булсак та. Менә мондый хәлдә дә инде әлбәттә шундый сораулар була, буламы икән диеп. Мәсәлән, пандемия вакытында да булды бит, шул нәрсәне күтәрделәр, гаетләрне укып буламы икән, шулай онлайн рәвештә җимгаларны укып буламы икән диеп. Әмма ләкин җавап бирәбез инде. Имамга ыек дисәк инде әлбәттә шул мәчетнең ихатасында, шул ихатасында, шул мәчет чикләре булган җирдә, әгәр дә без ыеп укыйбыз икән, без имамга ыеп укыган булабыз. Әмма ләкин инде әлбәттә ниндидер ара ераклык бар икән, телефон аша ни аша ерактан карап теге ыеп уку инде ул мәслихәткә килеп беткән, дөреслеккә килеп беткән нәрсә түгел. Әмма ләкин апаларыбыз, хөрмәтле сеңелләребез бер дә барчылмагыз. Расулыбыз сәлем әйтә, инде әлбәттә хатын-кызның намазы бик күпкә сәваплы булган. Мәсәлән, ират килеп мәчеткә укыса 27 дәрәҗә алса, хатын-кыз шулай кадерле кардәшләребез, сеңелләребез, апаларыбыз идә укый икән, идә ук шул дәрәҗәне ала. Идә ук шул дәрәҗәне ала, Аллаһ Раббул Гыйззә. рахмет эйли. Шуңа да ийинең махсус килгәнгә бер почмагында намазлыгы җәйелгән икән, үзенә күрә бер кичкенә генә гыйбадәтханасы кебек икән, сәждә урыны икән. Аллаһ тәала тагын да хәерле, тагын да гыйзатлы кыла, тагын да гыйзатлы кыла. Алхамдулилла. Әйнде без әйтәбез, Аллаһ йортыннан тыймыйбыз, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм: "Лә тәмнәу има Аллаһ мәсәҗидә Аллаһ". Има Аллаһ мәсәҗидә, сез Аллаһ тәаләнең хатын-кыз кылларын мәчетләрдән тыя күрмәгез дип. Аллаһга шөкер, алар бик актив. Актив. Әммәтебез дә, халкыбыз да шул хөрмәтле булган мөслимәләребезгә эләгеп тора.
Абыстайларыбыз.
Абыстайларыбызга эләгеп тора.
Институты кешелебез дә Аллаһ шөкер.
Әйе, алар безне турыга да сала, җайга да сала. Кирәксә батыр иттереп сүзен дә әйтә. Турылый да. Шуңа Алланың рәхмәтләре булсын. Әлбәттә, алар киләләр, катнашалар, намазлар укыйлар, мөмкинлекләр бар икән. Инде бу инде бәйрәм ае. Бәйрәм, тулы бер ай бәйрәм. Халыкка да инде алхамдулилла. Шулай күңелләре тулсын. Ничек булса да йөрәкләренә кагылып, бер уңай якка кузгатый гәле дип, менә бөтен хәзрәтләр шуның белән тырыша, шуның белән мәшгуль бит инде Рамазанда. Алхамдулилла.
Шуннан да инде бу бик бик зур мөмкинлек. Таравих вакытларында менә хатын-кызларыбызда урын булса, аларга да килергә, укырга шундый бер матур, күркәм, рәхәтлек белән кайтып киләләр. Теге инде ул аңлатып бетерерлек шундый бер халат дип әйтик инде, Аллаһка шөкер. Ә менә хәзрәт инде без әйтәбез 10 көн, 10 көн дип, хәтта ки кичә менә кичә генә без онлайн Рамазан дигән яңа проект башлап җибәрдек конгресс белән мөфтиятебез һәм Илфар хәзрәт кунакта бездә. Ул шундый кызыклы сүзләр әйтте: "Мин әле мәдрәсәне тәмамлап, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укырга киткәч, гараб илләренә, Мәккәдә, Мәдинәдә укыган бит инде хәзрәтебез. Шунда да нинди сездә менә Рамазан айлары ничек үтә дигәч, мин бездә Рамазан аенда менә җыр-җырлап утыралар" дип әйттем ди. Үземчә инде теге үземне күрсәтәсем килде ди. Һәм нинди җыр ул дигәч, менә "Субхана зил мулки вал малакут" дигәнне җырлап күрсәттем ди. Шуннан соң безнең укытучыбызның да күзләренә яш килеп, "Сез бит шундый яхшы сөннәтне торгызасыз икән" дип.
Алхамдулилла.
Әйе. Шуннан соң инде Илфар хәзрәт теге бер каушап та, бер шундый теге горурланып та киттем ди. Татар халкы өчен шуңа күрә, шуннан да менә бу 10 көнлектә төрле-төрле зикерләр дә кылабыз хәзрәт. Менә 10 көнлек кадәр бүләбез. Ни өчен без аны гомумән бүлеп карыйбыз? Менә бу 10 көнлекләргә аларның һәрберсенең исемнәре дә бар. Менә бу исемнәр нәрсәне аңлата?
Хадис шәрифтә дә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән килеп, Рамазан шәрифнең теге бәрәкәтле икәнен, менә бу бәрәкәтле айның тагын да бәрәкәтле, тагын да кыйммәтле мизгелләре бар бит, өлешләре бар. Расул акрам саллаллаһу алейһи ва сәлләм Рамазанның әүәлге 10 көнлеген рәхмәт көннәре шулай атады. Ягъни Раббыбыз Алланың рәхмәте һәм дә икенче 10 көнлеген, икенче өлешен мәгъфират, ягъни хата гынахларыбызның ярлыкану көннәре дип аталды. Өченче өлешендә тәмәк утыннан котылу, җәһәннәмнән котылу көннәре. Ягъни көннәре ва төннәре шулай да Расулбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм бүлеп куйды. Шуңа да инде әлбәттә халкыбыз да шулай тәсбих белән, зикер белән бераз әзрәк гайри генә үзгәртеп тә, алхамдулилла, Аллаһ Раббыбызны мактап, хәмдләр әйтеп, шулай Раббыбыз Аллаһ тәаләне шатланып, сөенеп, шул зикерләрне әйткәннәр. Ә инде әлбәттә бу зикерләр әйтү динебездә, шәригатебездә бар. Ибн Абидин хәзрәтләренең дә хашия китабында да телгә алына бу нәрсә. Чөнки тәравих дип аталды бит ул, бу тәравих намазы, араларында ял итү бар. Менә шул ял иткән вакытта инде без кырын ятып та инде теге алай да итте утырмыйбыз, Аллаһка шөкер. Шул вакытта да без Аллаһ йортында, Аллаһ йортында булгач, шулай алхамдулилла бөтен халык кушылып шулай шул кәлимәләрне әйтә. Нинди матур кәлимә бит, яны искитмәле ул, искитмәле. Шул Аллаһка тәлегә тәсбих әйтү, шул Рамазан шәриф хакында, алхамдулилла, Аллаһ тәлегә мәгъфирәте хакында, Аллаһ Раббыбыздан җәннәт тә сорау, шунда иман кәлимәләрендә кабатлаганда бөтен нәрсәсе шулай бер җыелган, шундый матур иттереп, шуңа алхамдулилла зур сөенеч, Аллаһка шөкер, халкыбызда шундый зур мирас, алхамдулилла, динебездә, шәриатебездә.
Менә бу рәхмәт айы, мәгъфирәт айы һәм уттан котылу айы, көн 10 көнлекләр дип әйттек. Аерым нинди булса гамәлләр кылырга кирәкме? Әллә инде моны менә Аллаһның рәхмәте иңе, мин шушы гамәлләремне эшләп, аңа тырышырга, ирешергә тиешмен. Аннан мәгъфирәт күбрәк тәубәләрне кылырга тиешмен. Әллә нәрсәне аңлата алганмын? Ни өчен менә шулай бүленде?
Раббыбыз Аллаһ тәала олуг нигъмәтләрен кылган. Yani Rabbul Gizze bizlerinin bu ayı boyu rahmet ayı, ayı boyu mağfiret ayı, ayı boyu cehennem utundan kıtılı ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytabit. Allah tebareke ve teala Ramazan'ın her tününde bir küp bendelerin temu utundan kıtıldır adı. Her tününde. Hem de ahir Ramazan'ın ahir kününde Allah Rabbul Gizze Ramazan boyu yani hesaplap. Her kinde küp mü bendelerin cehennem utundan kıtıldırgan bulsa İndi ahir kişesinde, ahir tününde Allah tebareke ve teala gümümen Ramazan şerifteki indi şul köpçelik san bilen gafu ite yarılqiydi. Sahabalar abdurab sırı. Ya Resulallah. Bu di kadir kişesi mi diler? Kadir kişesi. Men aydan hayırlı bulgan. Men aydan hayırlı bulgan. 84 yıl ömür. Bir tukta usul amel gıybedet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok di. Bu di ahir kişesi di. İn ahira di. Eğer de birer kişi sizde işlese amel kılsa di. Amelinden sen, işinden sen hizmet hakkı şunduk birilədi. Şunduk ana indi siləşingen hakkı birilə. Allah Rabbul Gizze'de şulay şunduk bendelerine şunduk mümkinlikini nasip kıla. Şuna indi elbette Ramazan şerif mümkinli gaya. Taqaten mümkinliğin indi amelgi gibedetke. Köp ittirip istiğfar et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyti. Mizanda zor aluk hasenet taptılar. Kimler? Mustağfirun. Kimler? Estağfirullah deyip köp eytiler. Küveyter, alimler de iteler bit. İçizden artsın, şundan artsa tağın da tağın kürken buladı beyteler. Allah'ın rahmeti fazlı karamı. Tesbihler eytu. Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, selamlar oku. Namazlar kılı. Tıyılmağın vakitler bulsa elhamdülillah. Biz üzümüzde Uraza'da, kini bu Uraza'da gıybedette Allah'ın rahmetiyle şu gıybedet içinde tağın gıybedetler, tağın gameller, tağın izgilikler. Hem de elbette en mühimi kardeşlerim, yüreğimizni paklamını şul küngül hakkında uylanu kerek. Düzeltme yürekni, niyetlerini, uylarını, fikirlerini jayğa salu turunda, turmuşumuzni jayğa salu turunda. Özibizni bir yağadan kitip qarap, ayy minde şul şundayım bar iken, kimşiligim bar iken, şunday nuqsanım bar iken deyip kizgiden qaragan, ispaylangan tisi, şeşin taragan tisli oramğa çıkkan vaqtda mana şulay özibizni qarap, yüreğimizni ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك أي يرقلرني قلبلرني برخلت برخلت ككلش كشلش ربم الله يرقى ما إند ألبت دينين نقد صانيده تغد كان نقد صانيده يزقلك كقولن صانيده ديب شو الله قيال ورساق إن شاء الله من شو المهم إلش بلبترا ضغاقلو يعني الحمد لله صراو نيندي خجات بار الله تبارك وتعالى شو أيضا نصيبته هم ده قلقان يزقلك لرجبت من ده ألو غلو درجالر يزلا إيش كتمله Башка айда тауып болмай.
Агар да карап кетсек, шундан да менә Уразаның фикъ ягын ашамау, ишмау, якынлык кылмау дип карасак та, ләкин пәйгамбәрбезнең хадисе искә төштемә сез әйткәч, теге баскычка барганда әмин дип әйтте бит инде. Яни шуның берсе бер әмине ул кем Рамазан аена ирешеп тә, аннан кичерилмичә чыккан кешегә үкенеч теге булсын мәгънәсендә дип әйтә инде. Хәм монда бит менә ашамыша, ишмеше, якынлык кылмыша торган кеше бик күп. Ашамыша, ишмеше, якынлык тормыша торган кеше дә кичерилмичә чыга ала дигән сүз. Димәк, асылы бу гамәлләрдә генә түгел дигән аңлата бит инде. Нәкъ менә башка да. Шул асылы турында аңлатсак.
Асылына килгән вакытта да Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Раббул Гыззаның сүзләрен китерә Куддус хадистә: "Эй бәндәм, Уразаңда хаҗатым юк. Әгәр дә син яман сүздән, шакшы сүзләрдән тыйылмасаң, начар эшләрдән тыйылмасаң, уразаңда хаҗатым юк" ди. Әлбәттә бу гавам уразасы булып кала, ул шартлары, фарзлары үтәлә. Әмма ләкин
галышка куйылган.
Әй, кабуллык ягы бар бит инде аның. Аңа язылган әҗернең тиге зурлыгы бар. Аллаһ тәбарака ва тааля бит инде чиксез әҗер хасанат вәгъдә итә. Инде бу уздымы, узды дип тә каларга мөмкин. Şuna da bütün ılık maksut Allah-u Teala ayette de etti bit. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şeyet ki tekvalardan bulursunuz. Tekvalık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kükrekke işare kıldı iç mertebe. اَتَّقْوَ هَهُنَا Tekvalık bitmanda. Tekvalık diyenlerse Allah Rabbul Gizze'nin emirlerine kabul iti. Aların tırmışka aşırığa tırışu. Allah-u Teala tıyganlardan tıyılırga tırışu. Üz istinde işlev. Tekvalık ol. Ayak astana karavatlav. Әгәр дә урамга чыксаң, бызлы, карлы вакыт карамыйча барсаң, авызың ачып, егылып, инде сынырга да мөмкин, аякта, кулда. Şunun kübük adam balası da ayak aslında karamış atlı iken neriske de basırga mümkün, boyalırga da pışıranırga da mümkün. Şulay yok Müslüman da şulay ol. Müslüman şulay indi ol. Her vakit ayak aslına karab yeri. Ağzını açıp iske karab kına yeri mi ayak aslına karab yeri.
O tüplü.
Tüp, bana şul nerse. Bana şul tekvalık. Bana üzerine kayıtıp, üzerine terbiyelev. Masayı için tügül, kenuzda şul buldu, buldu dipkine tügül. Ama lakin kişi anlap bana bu nersen üzgerte. Bu anın tırmışını üzgerte. Bu anın, tek or şey kendi piri zagruz kıyası. Elhamdülillah. Şunda indi ileri de tabula. Virusları da çıka, başkası da çıka. Şundan tabula. Hem de Ramazan bitimde o yüzü de isimle yandıra, günahlarını yandıra. Şula ittirip günahlarımız da, kimçiliklerimiz de Allah'ın rahmetiyle şula yukka çıka. İndi harap bula. Allah subhanehu ve teala şula bu ayda şu mümkünlüklerin nasip kıldı. Elhamdülillah.
Hazret, olaysa belki yine biz seher vakitinde hem iftar vakitinde kılattırgan dağalarına kadar teyitelerini jiber edemeyen şu garapşa dağasını devindi. Onunla garapşa bilen kılganşı onlap tutarsa kıldırığa süre kadar. Çünkü nakmana siz etken sözler bitindi anda adetten garapşasını okusa onlamışa. Tek formal ne kibik kine. Mene tege kimdir ayta oh dağasını kılmadım kabul bulmasın dedi. Mene Теге дуганы кабул бир өлүшү деп ойлойлар инде кишилер. Сиз айткан асылга туура келе турмусуң мына бул дуганын я Рабби мына кылдым сенин үчүн кабул кылыны деген кебе керек түгүлмү?
Айыл албетте шаргы формулировкада араб тилинде шундай дугалар бар. Биз аларны үйрөнүргө тийишлибиз, тырышырга тийишлибиз. Лекин шунун менен инде бир реттен янеше өзүбүздүн туган ана тилибизде да булардын маанилерин үйрөнүргө тийишлибиз. Алар бик жеңил ансат. Әгәр дә инде ниндидер сәбәпле син гарәпчә белмисең икән, ул дуганы белмисең, курыкма, и Раббым ният кылдым. Ушбу көнне уразада уздырмакка дип, ягъни Аллаһ Таала рәхмәте белән белә безнең инде шул ниятебезнең асыл орны йөрәгебездә. Без инде йөрәгебез белән уйладык, уразага кирәм, уразалы булам дип, инде моны икрар итеп, хисләребезне, фикерләребезне туплап намазга кирешкәндә дә шулай әйтәбез.
Фикерләребез.
Дөнья бит инде буталып китә, ялгышмык дип. Аллаһа шөкер, йөрәктәге уңай, хәерле, матур ниятләр, фикерләр инде әлбәттә тел белән дә матур иттереп, тикрар кылынса, ул тагын да матур. Аллаһа шөкер, сәвабы тагын да арта иншаллаһ, мустахаб булып тора.
Ә бигрәк тә киш белән гәсе ифтар вакытында гәсе. Менә шуны аңлатып китсәгә иде догасын һәм тәрҗемәсен.
Әлбәттә, дуа кылган вакытта да алхамдулиллаһи раббил аламин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу дугаларны әйтте. Мәгънәсе дә и Раббым синең рәхмәтеңә омтылып ураза тоттым. Синең ризыңа ифтар кылдым. Үзе безнең мискинлегебезне, үзе безнең зәгыйфлегебезне таныйбыз. Яни шул кәлимәләрне, шул кәлимәләрне әйтәбез. Шул кәлимәләрне кабатлыйбыз. И Раббым кабул кылсаң иде дип шундый мизгилләр Аллаһ Таала ифтар вакытында күп бәндәләрен гафу итә, ярлыгы кичерә. Шуңа алхамдулиллаһ зур мөмкинлек жай. Шуңа бер дә бирчаларга кирәкми. Бирчаларга кирәкми бу нәрсәдә. Ифтар, алхамдулиллаһ, ифтарда бәрәкәт бар. Азан яңгырады икән, азанның дуаларын кылдык икән, матур итеп ифтарларыбызны кылабыз, авызларыбызны ачабыз. Хәм Аллаһ Таалагә ялварып дуа кылабыз. Шулай инде ифтарга хәтле дә дуада утырабыз. Шундый мизгилләр, шундый вакытлар, ягъни гамәлебезнең алхамдулиллаһ кинник расчёт вакыты якыная. Аллаһ Раббыбыздан сырыйбыз. Аллаһ Таала кимчелекләребезне гафу кыл. Без фәрештәләр түгел, ялгышабыз. Кирәкмәгән эшләп тә куярга мөмкин, без кирәкмәгән сүзендә сөйләргә мөмкин, без Аллаһ Таала гафу итсәң иде, ярлык кылсаң иде дип шулай оялып, оялып. Раббыбыз Аллаһ Таала өметләнеп, менә шулай мөселман шулай бит инде ул. Өметләнә ул, курка ул, алхамдулиллаһ. Раббысы Аллаһны хөрмәт итә ул. Раббысы Аллаһ Таалага сыгына, аңа тәвәккәл була ул. Менә бу безнең кирәгебездә Мана бу нәрсәләр һәр вакыт уйнап тора. Аллаһка шөкер, мана бу нәрсәләр кирәк әйбер.
Шуннан да менә сез әйтәсез, инде ул һәр вакыт авыр темаларны берсе аңлатырга, менә безнең кебек кешегә, менә сез аңлатсагыз, Аллаһтан курку дигән сүз бар, Аллаһтан ярату дигән сүз бар, Аллаһка өмет итү дигән сүз бар. Кеше белән кеше кешене ярата. Аңлашыла ки, Аллаһны ничек ярату була, ул ничек нәрсәдә күренә ул, теге яки курку нәрсәдә күренә, яки өмет итүдә нәрсәдә күренә, һәм ни өчен кирәк өмет итү мәсәлән?
Алхамдулиллаһ, өмет дигән нәрсә кирәк. Өмет дигән нәрсә инде әлбәттә бигрәк тә кыен, мәшәкатьле калган кешегә кирәк ул. Авыру кешегә кирәк өмет. төшәктә ятабыз икән. Бу вакытта адам баласының өмете зуррак булырга тиеш куркуына хәтле ди шәригатьтә. Куркуына хәтле өмете зуррак булырга тиешле ул хәлдә Раббысы Аллаһка өметләнә. Бәлкем Раббул Гизе каршына барырга җыенадыр, шундый мизгелләр җитәдер, авыру сәбәпле, башка мәшәкать сәбәпле. Аллаһ Раббызның рәхмәте илә. Ә инде сәламәт булган вакытта типсә тимирне изә, теге басса бакырны изә. Шундый вакытта онытылма, Раббың Аллаһтан курык. Раббың Аллаһтан курык дигән мәгънә инде ул бер почмакка теге сыенда калдырап утыр дигән сүз түгел. Аллаһ тәлә куркыныч түгел. Инна Аллаһ җәмил, Аллаһ тәлә матур. Алхамдулиллаһ. Әмма ләкин бу инде курку дигән нәрсә Раббыбыз Аллаһ тәләнең хөрмәтләү, зурлау, аның газабы булырга мөмкин. Җәһәннәм уты хәзер. Шуңа алхамдулиллаһ. Мөселман кеше Раббым Аллаһтан куркам дип әйтсә дә, бу Аллаһ тәләгә инде Аллаһ тәләне ярату, сөю белән, аңа илфат белән уралган нәрсә. Уралган нәрсә, алхамдулиллаһ. Ул сөенә һәм шатлана ул. Раббым Аллаһтан курка беләм дип, зур бәхет, зур бәхет. Алхамдулиллаһи Раббил галәмин. Пәйгамбәрбез: «Иттақиллаһ, иттақиллаһ хайсума кунт, вадъ сайятал хасана тамхуха». Кайда гына булсаң да, кайда гына йөрсәң дә, Раббың Аллаһтан курк. Тәкъва бул, тәкъва бул. Әгәр дә бер кимчелек эшләп куйсаң, аның артыннан шундук яхшылыкны эшлә. Ул аны сыртырды. Ул аны сыртырды.
Чыннан да, әгәр дә без карап китсәк, менә бу Рамазан айындагы булган халат ул башка айларда булмый. Рамазан айында булган бәлки менә бу ярату да инде башка айларда башкачарак булыр. Курку да кимер, кайбер кешеләр инде сорау да бирәләр, бу Рамазан белән генә бәйле ничек менә саклап калырга соң? Без искә төшерәбез әле тәтеге, сахабалар бит игә кайтып киткәч бераз куркып килделәр Пәйгамбәрҗәнә. Без теге Риада кебек теге синьянда булганда бер төрле, синьян киткәч икенче төрле. Шуның кебек теге Рамазаннан чыккач та күп кеше курка. Теге менә бөтен кеше ураза тотты, бөтен кеше тәравихка йөрде. Риядан китмәде микән минеке дә, чөнки аннан соң инде андый менә хирыслык юк. Теге китә дип инде. Бу чиракта инде имамнарыбыз киресенчә әйтә бит, инде йөргәнсен икән бу би әйбәт дип, менә шунда аңлатсагыз иде, что Рамазан үткәч тә нормально, теге ул спат әзерәк булырга да мөмкин. Кичә Ифар хәзрәт аңлатып китте, ялгышмасам, фаразда Аллаһ Таала үзе дә җиңеллек бирә ул дип, теге менә ураза фараз, монысында тотырга җиңелрәк, нәфелдә инде теге үзең теләдең, анда берәр авыррак булырга мөмкин дип.
Ураза килгән вакытта Аллаһка шөкер, Раббул Гизе шундый туган бишек безнең Татарстаныбызда. Ул бит инде бөтен җөмһүриятдә бер бәйрәм төсмере. Аллаһка шөкер, җитәкчеләребез булсын, ифтарлар үтә, мәчетләр эшли. Аллаһка шөкер, бөтен халык әлхәмдүлилләһ телләрендә Рамазан, Рамазан, радионы ачсаң Рамазан, телевизорда Рамазан. Аллаһка шөкер, бөтен интернет челтәрендә Рамазанга бәйле булган сүзләр, вәгазьләр булсын, видеолар булсын. Бу гомум бара. Бәлкем әгәр дә, мәсәлән, ялгыз гына булсак, безгә дә кыен булыр иде. Әмма ләкин менә җәмәгатьнең бәрәкәте ул. Менә әллә кая барасы түгел, кунакка гына бар. Кунакка барасың, тип-тиз утырасың, нәрсә бирәләр шуны ашыйсың. Беренчесенә кереп китә, икенчесенә, бәлешенә кереп китә. Ә менә өйдә кайтсаң, ялгыз шулай утырып ашый аласың? Ашый алмыйсың, мөмкин түгел. Менә бу җәмәгать, бергә булу, бер фикердә булу, менә шул нәрсә. Әлбәттә, менә шул Рамазан айы инде безгә зур булган тәрбия айы да. Менә шулай һәрберебез үзебездә, әлхәмдүлиллаһ, кирен генә казыны, үзебезне тәрбияләп, Аллаһка шөкер, бу ай уза, бу айдан соң инде 11 айга моның инде парысы барса иде, мәнфәгате барса иде дип, менә шулай тырышсак, бәлкем бу нәрсә күтәрелер иде. Әйе, без һәрвакыт бер халәттә була алмыйбыз. Әйе, без адәм балалары. Төшеп тә китә ул, менеп тә китә ул, бу нәрсә күтәренкелек булсын. Әйе, сез әйткәнчә, Пәйгамбәрбез сәламның Ханзала дигән сахабасы искитмәле бит. Ханзала имансыз булды, Ханзала мөнафик булды дип. Алар бит инде бу нәрсәне теге уйлап, Пәйгамбәрбез янында бер төсле халәт булып, өендә якыннарында башка халәт булгач, менә кеше бит инде анализ ясый үзенә. Анализ туктары нәрсәдер бит. Нәрсәдер бит булып бетми монда дип. Ул бара чаба Пәйгамбәрбез янына. Аны күргән Әбүбәкер рады нәрсә булды дип, яшкә баткан. Мунафик булдым битти, нәрсә инде менә бу икезлек бит инде ди. Пәйгамбәр җанында шулай ди, монда шулай ди. Соң миндә шулай битти, анысы да ярып бара. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм буларның халын тыңлагач, елмаеп, Әгәр дә һәр вакытта минем янда тишле булсагыз иде, фәрештәләр кулларым алмаслар иде сезнең кулларыгыздан, ди. Әйе, ләкин шулай без адам балалары. Аллаһ Раббул Гыйззә шулай безләрне Куръанда да әйтә бит, Аллаһ Раббул Гыйззә да сезне килдерә дә, әйе, төрле хәлләр була. Әмма ләкин без зәгыйф Аллаһның бәндәләре, адам балалары. Әмма ләкин Раббул Гыйззә аль-Кави, куатлы, Раббул Гыйззә юмарт, Аллаһ Тәгалә дуаларыбыздан кабул кыла. Раббыбыз Аллаһтан сорыйк, бу халәт булсын диеп. Әйе, аның бит инде Рамазан киткәч шайтаннары да бөтен ярыктан чыга башлый, алар да кытыла, аларга да амнистия була тагын. Шуңа да бу нәрсә, без нәфсебез белән калабыз монда. Нәфсебез белән калабыз. Мына инде нәфсе бер карасак инде безне күрсәтә башлый. Нәфсебезне тәрбияләсәк, шайтан бит ул үзе әйтә, мин сезгә солтан була алмыйм, мин сезгә хуҗа була алмыйм, дип кыямәт көнендә җәһәннәм утында булган адам балаларының бөтенләй дә күңелләрен сындырып хөтбә кыла бит ул. Мин бит фақат сезне чакырдым, динерсә мине сүгәсез. Фәлә тәлумуни вәлуму анфусакум, мине сүкмәгез ди, үзегезне сүгегез ди. Мин бит чакырдым гына сез йөрдегез ди. Мин беренче кыдратым бер нинди сезгә карата теге милкем дә юк иде, милкетем дә юк иде дип. Юк. Әмма ләкин менә шул халәтебезне тәрбияләп, менә сез әйтеп узган хәдистә дә Аллаһ Тәгалә бу Рамазан сәбәпле хата гынахларыбызны гафу кылып ярлыкка сай иде. Әгәр дә инде шулай ук инде үлемне теләмәсәк тә, мәсәлән, уразалы килеш кисилсә кеше, Аллаһ Тәгалә җәннәтен вәгъдә итте бит. Аллаһ Раббул Гыйззә хәсәнәтләрен вәгъдә итте бит. Бу айдагы алхамдулиллаһ зур ниғмәт аны сөйләп бетерә торган, әйтеп бетерә торган түгел.
Һич тә юк, хәзер инде вакыт та аз калып бара, бер 10 минут тирәсе, шуңа күрә инде иң тәмле сорауны мин ахырга калдырырга булган идем. Хәзер бүген көндә инде ифтарлар турында сүп күп сөйлиләр, мәчетләрдә үткәрәләр, кафеларда да үткәрәләр бит инде хәзер, йолдызлар хәтта ки теге акчалы ифтарларда үткәрергә мөмкиннәр. Иң тәмле ифтар инде минем өчен теге я дуслар белән җыелган, я өйдәге ифтар инде ул теге әтиәни белән, балалар белән булган ифтар дигәндәй. Беренчедән, үзегез нинди ифтарны күбрәк яратасыз? Аңлашыла ки, теге имам хатип булгач китеп булмыйдыр мәчеттән, ләкин теге мөмкинлек булса өйгә дә кайтып теге ясыйсы киләдер. Бу беренче, икенчедән шундый сүзләр бар. Фақирак кеше ул киш белән менә мәсәлән анда шуның кадәр генә аз гына аш яшәгән белеп бураза тота ди. Байлар мәсәлән киш белән теләгән кадәр аш яшәгән белеп бураза тота ди. Әйе, көндез алар тигез ди. Ә киш белән ифтар барбер дә нинди булырга тиеш, бармы аның берәр төрле теге үрнәге дип әйтәләр инде. Менә што басын киш белән менә ха уразаны тотам да, киш белән теләгән кадәр ашыйм да, сизмәячәкмен дә тоткан уразамны. Әллә инде азрак ашыргамы, теге ирек көндәлек менә син ничек ашап килдең моңарчы, шулай дәвам итергәме, менә шушы Рамазанның бәрәкәте калсын өчен. Дигән сорау бар, сорау сезгә.
Әйе. Гомумән, ризыкка ашауга чыга килгән вакытта Аллаһ Раббул Гыйззәнең аяты бар. Кулу ва шрабу ва ла тусрифу. Ашагыз, ичегез, исраф итмәгез дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә мәсәлән тормышында, хаятында без инде көндәлектә ашаган ризыкларны күрмәгән, ашамаган, кулланмаган төрле вакыт булган. Рамазанның да бит инде улык максатларының берсе адам баласы шөкер итә. Шатлана сөенә, ул бер йотым суын эчеп куя, каядыр бит ул мискен. Күрәбез бит инде, видеоларда күрәбез теге. Бер йотым су юк, эчәргә су юк, бер лыкма ризык юк. Менә шунда да адам баласы үзенең гаҗизлеген таный, гаҗизлеген таный. Шуңа шөкер итү, шул халәткә разый булу. Шуңа да алхамдулиллаһи раббил галәмин, гомумән Рамазан шәриф булсын, башка булсын. Инде әлбәттә без шуңа алхамды канигатьлек хисилә күп-күп ризыклар ашамаска тиешлебез, шуңа тырышырга тиешлебез. Инде тип галимнәре дә, медицина галимнәре дә әйтә, күп ширләр, сырхаулар да күп ашаудан. Күп ашаудан, аз хәрәкәт, бүгенкендә шулай яшибез бит инде, зарланабыз. Әни һәр вакыт утырып торабыз, автомобильдә йөрибез, ризык күп, калория күп, дәм бакай итәргә менә бу нәрсәне. Әлбәттә, хәлдән килгәнчә гадилек, узышып түгел, кемнедер исен китерәм түгел, табынга да киләмәгән, әлбәттә, тәмне ашарга яратабыз, сүз юк. Әмма ләкин асыл максат ул булырга тиеш түгел. Әгәр дә уразатта икән теге апаларыбызга Аллаһ та ярдәм бирсен, инде утырыша бит инде балалары беренче тапкыр урызга кергән, тәмле булсын, ризык булсын. Сәхәрләргә тору инде
Зүбер бер.
Тиге ала буун бит жылап силилер инде алар келип ишке алып силилер. Эхти уятмайдылар да жылы едик деп тиге. Алар инде аны бир зур нерсе деп ойлогандар ни сахарны тиге. Нерсе бар деп ойлогандар. Мына мында да шул халат. Акрынга шул нерсени аңларга тиешлибез. Алхамдулилла. Мына бу нерселер сабырлык, шүкр итү. Сабырлык, шүкр итү Аллах Таала кабуллардан кылса иде деп. Мына битинде шул тәрбия бар айынды. Тормышын, яшәешен, әлхәм приоритетлар куйла. Нәрсә сиңа хәерлерәк? Әлбәттә, тиге төне буе ашап буланнары, анарсаң инде, абит кал йоклап була инде. Алай бигрәк тә тиз узаннары, уянып китәсең яннары. Кем дә узып китә. Төрлесе була инде, кеше арыга да мөмкин, әмма ләкин моны инде тиге бер максут итеп, шулай куясың икән, режим итеп килисең икән, бу бердә түгел инде, узала китә ул шулай. Ул бит инде зур мөмкинне гая. Ризыкка килгән вакытта да шул. Шүкер итү. Әйе, бик күп ифтарлар була, ниләр була. Әлбәттә, ифтарның инде ифтарларга килгән вакытта инде әлбәттә без аны инде аралашу итеп, мөмкин дә Алла аралашу итеп күз аллыйбыз. Насихат, вагыз, хәтта уразада булмаган кардәшләребезне чакырабыз. Килсен, күрсен, бәлким оялып куяр, бәлким сөенеп тартылыр. Аршып түгел, сүгеп түгел, аны бит сүгеп була инде, ураза тотмыйсың, тәмук кисәү, намаз укымыйсың, тәмук кисәү дип. Фәлән дип тиген дип шул ук әгәр ураза тотсаң, Раб булса Аллаһ күп мәҗир бирә бит. Намаз укысаң күп мәхәсәнәт була бит. Ким укысын инде аны без укымасак, алай да сөйләп була, иңдә дә шулай әйтеп була. Катылык белән дә бәрелеп була. Төрле тамгалар да тагып була. Әйгәсә шундыйларны ишетәбез, ә синең уразаң ураза мен син намаз да укымыйсың дөрес түгел дигән шундый мәгънәсез сүзләрне дә ишетәбез. Юк, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте ил Раб булса кабул кылсын. Тырыш, кириш. Күңелен сындырмый кешеләрнең дә шулай юк. Бер генә кем тып кара икән, әйдә киришсен. Уларның тәмен татыр. Әкрен генә аңа кирип китә. Аллаһ Раббыбыз шуңа да ризыкларыбызны бәрәкәтле кылса иде, һәм халал кылса иде. Алхамдулиллаһ.
Амин, амин. Сез әйткәч инде менә бер генә кем кирип тып карасын, кирип китер дип, Аллаһ Таала бер тапкыр булса да менә насип итте безгә дә Мәккә Мәдинәдә булырга. Мәдинәдә 2 генә көн булдык. Ну, ул бүтән гомер буенча, ләкин шул 2 көндә без анда гомер буе яшәгән кебек үзебезне хис иткән идек инде менә. Шундый бәрәкәте булды. Хәзрәт, соңгы гына сорау, соңгы сорауда түгел, ул сездән генә чыккан сорау, мин ул сорауны бирәсе түгел идем. Шуннан иншалла тәмам булабыз. Сез әйттегез, уразаны намаз укымаучыларга тота ала, һәм аларның кабул була дип инде. Шуны гына җиплеп куйсагыз, чөнки күп кеше шуннан да шулай дип әйтә, син нигә ураза тотасың, син намаз укымыйсың, уразаң кабул түгел дип.
Әгәр дә кардәшләребез адам баласы әйтә икән, ла иляха илляллах кәлимәсен йөрәгеннән танып әйтә икән, безнең хозурыбызда, җәмгыять хозурында бу кеше иманлы дип санала. Аллаһ Тәаләнең өстенә салган намазларны салган, байлыкса зәкатны салган, мөмкинлеге булса байлыгы булса хаҗны салган, уразаны салган. Ә инде нидер сәбәп илә диндә инде адам баласы дингә килдем дип без алай сөйләмибез. Без диндә Аллаһка шөкер, без динлеләр, без иманлылар, без мөселманнар. Әйе, намаз гамәле, ураза гамәле, алхамдулилла, ураза да башладым Аллаһка шөкер дип, Раббым Аллаһның әмерен үтәдем дип. Шул ураза сәбәпле кемдер намазга килә киренгенә, бәлкем киресенчә кемдер шул хаҗга барып кайткач тормышы үзгәрә, ураза да башлый, намазга укый башлый. Шуңа бу мәсьәләргә килгән вакытта инде әлбәттә бик хата, ялгыш фикер бар, әгәр дә мөселман кеше намаз укымаса, мөселман түгел дигән сүз. Бик куркыныч моны, бик куркыныч фикер. Чөнки моның асылы да шул, кайбер җирлекләрдә бар ул, сорау бирәләр дә шейхларга, намаз укымы икән ул, намаз укымы икән ул, син аның хатының укымы икән айрыл, ирең укымы икән айрыл, шул. Аның гамәле дә дөрес түгел, мирас та алмый, фәлән дә алмый дип, әмма ләкин Аллам сакласын, бик зур сүзләр. Әгәр дә адам баласы инкар итми икән, динебезне сүкми икән, тел тиштидерми икән, үзен мөселман санап яши икән, күпчелек Аллаһка шөкер, ул мөселман, ураза тота икән, без шатланырга сөенергә тиешбез. Аллаһка шөкер, ул бер юлны алды.
Әмин шулай булсын, хәзрәт, инде бер минут тирәсе вакытыбыз калып бара, шушы арада Рамазаныбыз мөбарәк булсын дигән кебектер, нур өстәдә булсын, дуада кылып куйсак, иншаллах.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بس الله мәбәрәк кылсаң иде бу уразаларыбызны, рамазаннарыбызны. Я Раббыбыз Аллаһ, кабуллардан кылсаң иде, хәсәнәтләрен бирсәң иде. Шу Раббым Аллам, улы булган айыңа сөенгәнебез төсле, сөенеп каршы алганыбыз төсле, һәм дә килер мизгелләр мөмкин булса язган булсаң, кайгырып узатырбыз Раббым Аллам, тәм уытларында безләргә харам иләсәң иде. Я Раббыбыз Аллаһ, мәгышәтләребезгә, тормышларыбызга бәрәкәт, иминлек бирсәң иде. Кайгылардан, хәсрәтләрдән, якыннарыбызны, балаларыбызны сакласаң иде. Тәүфик белән, хидаят белән, истиқамат белән яшәсәк иде. Изге теләкләребезгә, изге максатларыбызга ирештерсәң иде. Һәм мәгамәлләребездән, кабуллардан кылсаң иде. Йөрәкләребездә, телләребездә, тормышыбызда нур булса иде. Мәгъфирәтең насип булса иде. Сөйекле Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте булсак иде. Дөньядан узган якыннарыбызны, нәсел буыннарыбызны, әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны, кардәшләребезне гафу кылып ярлыкка, рухлары шат булсын, каберләре нурлы булсын, рәхмәтең илә мәнзилләр урыннары җәннәт булсын. Я Раббыбыз Аллаһ, мөкаддәс булган, мөбарәк булган тәүге җомгабыз Рамазаныбызның ошбу мизгелләр, ошбу дуалар, ошбу гыйбадәтләребез кабул булсын, рәхмәтләреңә иршу насип булсын, ватаннарыбыз, мәгышәтләребез, җөмһүриятләребездә иминлек булсын. Я Раббыбыз Аллаһ, һәр киләсе көннәребез бәрәкәттә, нигъмәттә булсын. Би рәхмәтика я арханар рахим.
Амин. Аллаһу акбар. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта шушындый матур үзенең нәсихәтләре белән Татарстан мөфтиенең урынбасары, шулай ук Мәрҗәни мәчетенең имам хатыйбы Равил хәзрәт Зөфәров иде. Хәзрәт, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Анда килгәнегез өчен рәхмәт әйтеп сезгә сөйләшәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Ва алейкум ассалам. Аллаһ разы булсын.
Амин.
Бүген Рамазан аеның икенче көне. Ураза ул кешене җәһәннәм утыннан саклый торган калкан. Хәдис. Туган телеңә тугрылык ләхеткә кадәр. Пәйгамбәребез Мөхәммәт галәйһиссәләм хәдисе.